Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про історію екологічного руху. 35 років тому в Києві відбувся перший всеукраїнський з'їзд екологічної асоціації «Зелений світ». Взагалі в ті часи, після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, дуже багато суспільної уваги приділялося екологічним питанням. Зокрема, відомий історик Сергій Плохій зазначає, що екологічний рух, який представляв Україну жертвою діяльності Москви, став однією з перших форм національної мобілізації. Про те, як це було, про історію українського екологічного руху, про зелений світ, з якого все починалося, будемо говорити, можна сказати, з ветераном, але з діючим ветераном українського екологічного руху, багаторічним, хоча й небезмінним лідером партії «Зелених» Віталієм Кононовим. Віталій Миколаївич, доброго дня.
Доброго дня.
Якраз 35 років тому, в останні дні жовтня, ухвалили програму «Зеленого світу». Такий яскравий момент, що там проти атомної енергетики, така нуклеарофобія, можна сказати. Ну, після Чорнобиля це зрозуміло. А що ще тоді було важливим, от крім такого обмеження атомної енергетики?
Звичайно, ми, люди, які в той час були активними, ініціативними, ми не мали тих можливостей, які сьогодні має людина. Тобто не було мобільних телефонів, ми жили в наддержаві, яка називалася СРСР, все контролювалось Комітетом державної безпеки. І, звичайно, збиратися, звичайно, обмінюватись думками без контролю цієї організації було дуже важко. Тому, коли стався Чорнобильська катастрофа, то більшість людей самоорганізовувалися. Були різні організації, і я так розумію, що служби безпеки теж думали, як це все каналізувати в один якийсь рух. Моя особиста історія – це я прийшов на висування кандидатом в депутати Верховної Ради СРСР Юрія Щербака. Написав записку. Що це за вас така організація «Зелений світ»? Ніхто не знає, де вона, що вона. І він відповів, не мені конкретно, а всім, що в нас відкрита організація, ми збираємось в Комітеті захисту миру. Комітет захисту миру знаходиться в Маріїнському палаці. І я, звичайно, на другий чи третій день прийшов, і звичайно, да, було відкрито, це правда. Але інформації в засобах масової інформації не було про це. Тобто це все було як між собойчик, і коли брати зараз історію, то фактично все почалось із метрополії.
З Москви?
Навіть з Ленінграда. Письменник Сергій Залигін був головою Комітету захисту миру в той час. Він створив організацію «Зелений мір». А чому «Зелений мір» виник в Комітеті захисту миру, який контролювався Комітетом держбезпеки?
А чому?
Мабуть, тому, що ця ідея виникла в цьому середовищі. Ну, я так думаю, в мене фактів немає. Це було влітку 1987 року. 29 грудня цього ж 87-го року Олесь Гончар, як голова Комітету захисту миру, створив організацію «Зелений світ», асоціацію «Зелений світ». Тобто, це є і дата виникнення «Зеленого світу». Він проголосив її серед письменників в Комітеті захисту миру. Головою вибрали Сергія Плачинду, теж письменника, а народний спротив проти ядерної катастрофи в 88-му перший раз вийшла УКК, Український культурологічний клуб, Набока Сергій, Олесь Шевченко. Все-таки асоціація першу конференцію свою провела аж в 88-му році.
Ну, а з'їзд 89-й вже.
А з'їзд це вже була серйозна, до нього готувались довго, було 600 делегатів. І в той же день проголосили про марш від Нетішина, це Хмельницька атомна станція, до Києва. Конференція була дуже потужна. Першим виступав Олесь Гончар, говорив, що хлопці, вам треба боротися за місця в місцевих радах і так далі. Це вперше проголосили, що необхідна партія.
І що обговорювали, що хвилювало от тих перших екологів?
Хвилювали конкретні питання на місцях, а, скажімо, кримчаки, які теж створили організацію, вони боролись проти будівництва станції в Криму. Так.
На Казантипі.
Да. Черкаські хлопці боролися, щоб там не було, в них теж будували там станцію, ну, проект був. В основному антиядерна політика. Була алопеція в Чернівцях.
Лисіли діти.
Десь справа в тому, що розлилось ракетне топливо і, ну, так говорили. В принципі, конкретики так і не було. В них не було антиядерної. А в принципі, це чисто антиядерна боротьба.
Поштовхом став Чорнобиль.
Чорнобиль, 100%. Якби не було Чорнобиля, був би, мабуть, зараз Радянський Союз і все продовжилося.
Кінець 80-х років 20-го століття – це був такий період, коли ідеї, які там, скажімо, сьогодні вважалися радикальними, завтра вони ставали якимись такими загальноприйнятими і революційними темпами громадсько-політичні погляди змінювалися. І, скажімо, перший з'їзд Народного Руху – це ще Народний Рух за перебудову. А через рік, через півтора – це вже Народний Рух не за перебудову, вже про перебудову забули, це вже Народний Рух за незалежність. А в екологічному середовищі як змінювались погляди?
Це один і той же процес. Ми були і там, і в принципі, в нашому середовищі, якраз в асоціації «Зелений світ», були представники всіх груп населення. Скажімо, я був серед тих, які перші кричали, що давайте будемо робити партію. Тому що без цього ми не можемо структурувати цих людей. Ну, всі тягнуть в різні сторони, і ця організація не має майбутнього, якщо вона буде всі сторони їхати. Тоді ж не було політичних партій.
Ну, вже в 90-му з'явилась там Українська Республіканська. До речі, 90-й і партія «Зелених» з'явилася.
Партія «Зелених» була третя офіційно зареєстрована, шоста в Радянському Союзі і третя в Україні. Першою була партія Лук'яненка, УРП, була ще селянська партія Плачинди. Другою зареєструвалася, третьою партія «Зелених». Після нас ліберальна партія.
Перший голова партії «Зелених» був Юрій Щербак. Ви були другим. А як у вас ця зміна відбулася?
Дуже просто, без боротьби, тому що Юрій Миколайович Щербак пішов послом в Ізраїль. До речі, я хотів би про цю людину розказати більше трошки, тому що ми сьогодні чуємо, от якби вибрали Чорновола, люди не розуміють, що в той час ніякого Чорновола ніхто не міг вибрати, в нього процентів не було.
Даруйте, він був на президентських виборах другий після Кравчука.
Якби вибрали Щербака, а ми його теж висовували, то народ би міг проголосувати за Щербака. Він би набрав більше, ніж Кравчук. У нас були дослідження, але тоді ж збирали голоси, ми набрали десь 80 тисяч голосів, і нас якраз представники Народного Руху там знайшли якісь документи, мені прийшлося зняти, я був головою кампанії, прийшлося зняти, бо був би політичний скандал, там у нас були якісь проблеми з тим, що голоси були неправильно зібрані. Ми зняли, щоб не було скандалу, і ми ж були свої все-таки, щоб там не говорили. Ми більше схиляли, звичайно, до Левка Лук'яненка, якщо говорити про партію «Зелених». І якраз зняли Щербака, але ця фігура була набагато сильніша, ніж Чорновіл. І його могли вибрати. Чорновола не могли вибрати ні при яких обставинах, тому що подивіться різницю в голосах.
Кравчука в першому турі обрали.
Та, звичайно.
А чому ви вважаєте, що Юрій Щербак був би сильніший? Ну, як письменник він був відомий.
Ні, для тодішнього електорату він був сприятлива фігура. Він не був екстремістом, він був нейтральним, і тоді б його... Абсолютно країна пішла б іншим шляхом, якби пішло от таким чином. Щербак був абсолютно популярний, тому що він написав книгу про Чорнобиль, і це був якийсь вибух. І от у мене таке питання, от як ви думаєте, хто Горбачову сказав, що Україна виходить з Радянського Союзу?
Ну, очевидно, Кравчук після того, як його обрали президентом.
Кравчук попросив Щербака, тому що Щербак був депутатом Верховної Ради Радянського Союзу. Тобто це недооцінена фігура, недооцінений його вклад в історію України. Він втратив свою важливість як депутат Верховної Ради Радянського Союзу, Союз розпадався.
А от коли точно можна сказати про відсотки, це вибори 1998 року, коли ви очолювали список партії «Зелених». Перші вибори до парламенту, де були і партійні списки, і мажоритарні. Можна сказати, що це сенсація тих виборів, це результат партії «Зелених». За вас майже 5,5% голосів виборців проголосувало, близько 1,5 мільйона людей. І це була така несподіванка, що ну як же так, от «Зелені» стільки набрали. Там достатньо велика фракція, у вас десь під 20 людей.
У нас було 18, але потім до нас приходили люди, ми брали всіх. Ну, серед них був навіть Деркач. Андрій.
Той, що зараз в Росії, так, став сенатором від Астраханської області.
Да, я не знаю, хто попросив, ну, ми не були проти, ми брали всіх.
Ну, даруйте, ваша фракція запам'яталась двома речами. На початку ви приїхали в парламент на велосипедах.
Це моя ідея.
Потім була пісня «Лісипедний батальйон». Можна про вас сказати, що були ви перший лісипедний батальйон. А потім, ну, ця каденція 1998-2002, особливо вас не було чути, останній акорд, який запам'ятався, ну, принаймні, от мені, як журналісту, який писав на політичні теми, що депутат від партії «Зелених» зганьбився тим, що його спіймали на полюванні в період, коли полювати не можна. Тобто для зелених, для екологів взагалі полювання – це маветон. А той ще полював, коли заборонено полювати. Чому партія «Зелених» отак вдало зайшла в парламент і нічим себе особливо не проявила?
Взагалі, люба партія, яка йде на вибори, вона пропонує щось людям. Наша задача була, яка номер один – закрити Чорнобильську станцію. Ми це зробили.
Мені здається, це більше американці тисли на Кучму, щоб він це зробив.
І я тис на Кучму. Я жодного разу не заходив до нього, щоб не говорити про закриття Чорнобильської станції. Про це ніхто не говорить, і це нікому не цікаво.
Добре, ви тисли, американці тисли, щоб закрити ЧАЕС.
Але це була наша головна проблема. Друга проблема. Коли влада зрозуміла, що з нами домовитись не можна, вона почала використовувати проти нас чорний піар. Хто запустив інформацію про те, що зелені стріляли із рушниць? Деркач. Деркач хто був тоді? Голова КГБ України.
Депутат нашої фракції?
Ні, не наш, його батько.
А, його батько, Леонід Деркач.
Леонід Деркач.
Ну, просто ви згадали Андрія Деркача, тепер
так, ми кажемо
про Леонід. Йшлося про одного депутата зеленого, але це показово, що зелені якби липові були деякі.
Ні, не деякі, я більше вам скажу. Ми коли йшли до влади, в нас не було грошей. Абсолютно.
Коли ви йшли на вибори 98-го року?
Так, так, звичайно,
грошей, так.
Абсолютно не було. Взяли список бізнесменів, тому то й проблема. Але вони всі були членами партії. Тобто для нас це було важливо, що ці хлопці, які були Василем Хмельницьким представлені, вони були абсолютно керовані, абсолютно дисципліновані, вони не голосували ніколи проти постанов партії, на відміну від партійців, які були, деякі навіть вийшли з партії і перейшли в другі за гроші. Таке теж було. Розумієте, це ж такий непростий. До 98-го року мені треба було партію до кондиції довести з 92-го року.
Ну, от я так пригадую, ну, якийсь зелений там ще от дохлу рибу показував в парламенті, пригадую, з парламентської трибуни, десь там якась аварія сталася, він привіз дохлу рибу, показав.
Це а я.
Так... Можливо, бачите. А так, ну взагалі, вас було майже непомітно в парламенті. Чому?
Ну, а як в парламенті можна бути помітним? Там ти робиш закони, ти таким чином існуєш. Те, що ми зробили, це дуже багато.
Ну, крім Чорнобиля.
Крім Чорнобиля, все законодавство на німецьку основу переведено. У нас екологічна політика – це списана з німецької програми партії «Зелених». І її прийняли. І ми змусили їх прийняти. Тому треба було йти на компроміси. Але, розумієте, через 2 роки, коли зрозуміли, що ми не будемо погоджуватись там на всякі варіанти, нас почали просто валити.
Ну, а от бізнесмени, яких ви провели в парламент, вони більше слухали керівництво партії чи більше слухали адміністрацію президента на Банкові?
Якщо чесно, то їх цікавило тільки заробляти гроші. І вони шукали там можливості взяти десь завод, все використовуючи, але це було без, скажімо, погодження з керівництвом партії. Наша задача була ідеологічні проблеми. І ми, коли їх ставили, бізнесмени мусили робити те, що ми можемо. Тому, якщо вийшли ми голі й босі, прийшли і голі й босі вийшли, народ це не оцінив.
Бізнесмени не вийшли голі й босі. Бізнесмени і прийшли не бідні з вашої фракції, і пішли
так,
ще більше.
Вони
ще
не тільки пішли, вони і пішли і залишились в парламенті. Майже всі виграли вибори в наступному парламенті. Тому
вже
що
по округах чи в інших партіях?
По округах. Тому народ України їх підтримав.
А вас ні, бо у вас партійний список, ви вже в 5 разів менше набрали. 1% з чимось там, з невеличким.
Ну, це я нікому не доведу, але проти нас запустили цілу плеяду політичних партій, які спеціально були створені, щоб нас не пустити в парламент. Перед виборами в нас ще було майже 7%. Запустили проти нас 5 партій. які наш електорат розібрали. «Озиме покоління», «Яблуко», «Жінки України» – це все працювало проти нас.
Якось все одно після тих виборів українського виборця стійка ідіосинкразія на екологів, на зелених. Тобто зараз «Слуги народу» теж називають їх «зелені», але це від прізвища президента Зеленського. Да, але от на екологів яка стійка ідіосинкразія, партії екологічного зеленого спрямування не проходять в парламент. Ви якось відбили охоту голосувати за екологів?
Ну, можливо, так. Я можу погодитись, що народ, може, чекав більш яскравої картинки, хотів бачити, скажімо так, безкомпромісних борців за його соціальні якісь права. І ми це робили. Я просто не знаю, чому це не доходило до людей, тому що кожний квартал ми звітували на радіо, ну, давали інформацію, що ми зробили. В Одесі зробили, в Донецьку зробили. Тому що...
Ви кажете, ви як зробили на німецький копил законодавство.
Ми не тільки зробили, ми ж його затвердили. Він до цього часу існує.
Та, але бачите, в тій же Німеччині за зелених стабільно вони проходять там в Бундестаг. Стабільно. Вони там, коли більше голосів, коли менше, але вони стабільно є, там ліва-центристська так партія зелених.
Якби проти нас не працювала ціла група людей, нас просто вирішили викинути, тому що ми не були для влади, ми не були зручними, скажімо
вас
так.
Вас переграли. Ви вдало зіграли на парламентській кампанії 98-го, а в 2002-му.
Я погоджуюсь. На одному електорати сиділи, його було 7%.
Як би ви пояснити такий парадокс? Ну, кінець 20-го століття, початок 21-го, ну, ніби екологічних проблем в Україні не менше, як мінімум, та? А можна сказати, і більше. А от за зелених стабільно не голосують.
Тут справа вже не в зелених. Тут справа в тому, що партій немає взагалі. Ви що, ви не бачите...
Ну, дивіться, ваша партія була на виборах і в 2014 році на парламентських.
Чекайте, в 2019 році за нас проголосувало 96 тисяч людей.
Одна сота, може, чи одна десята?
Ні, це 0,6.
0,6.
Так, це 0,6. Справа в другому, що сьогодні зовсім друга технологія, скажімо, проходження до влади і взагалі до партії. Що таке партії сьогодні... Партія – це інструмент проходження до влади. І фактично партії в тому плані, якому ми собі ідеологічних, ми собі думали, що так воно потрібно, насправді сьогодні зовсім інші партії. Їх і партіями назвати не можна, тому що спочатку виникає людина, десь її шукають, знаходять, потім під неї вибудовують партію. І фактично не змагаються ідеології, а змагаються яскраві особистості. Там Трамп. Скандальний чоловік.
Але республіканська партія – це не лише Трамп.
Але партія...
Республіканська партія – це значно більше, ніж Трамп.
Чому партія вибирає таку людину на чолі? Тому що вона знає, що змінився світогляд людей. Люди інші сьогодні в цьому світі, вони бачать та успіх.
Я не знаю за Америку, але, ну, справді, якщо так подивитись в Україні, партія Зеленського, партія Порошенка, партія Тимошенко, от у нас партія якби більше лідерського типу. Як ви бачите перспективи екологічного руху і його представництва в українській політиці?
Та у нас виходу просто немає. Ви кажете, чому екологічні проблеми впали там дуже низько. Тому що соціальні проблеми вийшли на перше місце. Коли у людини пенсія, скажімо, $50, а ціни європейські, вона не буде думати про екологію. Ми майбутні члени Європи, так? А партія Зелених Європи постійно виграє вибори. Зараз 67 депутатів в Європарламенті.
От як змінилися екологічні проблеми в Україні з тих пізньорадянських часів і тепер? Тобто і тоді, очевидно, були екологічні проблеми, і зараз є екологічні проблеми. Як вони змінилися?
Знаєте, тоді екологічні проблеми були рівень достатку населення. Був достатній для того, щоб люди усвідомлювали, що є небезпека від клімату, є небезпека від ядерної загрози, є небезпека від хімії, від всього, в принципі, що сьогодні являються екологічними чинниками. І вони були активними в той час. Я думаю, що це вернеться, воно ж нікуди не ділось. Проблеми залишились, більше того, проблем стало набагато більше. І більше того, весь світ іде по... Ну, як весь світ? Ну, цивілізований світ чи демократичний світ. В них екологія залишається. Вони живуть добре, і в них екологія залишається на порядку денному. Україна приречена, якщо вона піде в ту сторону. Вірніше, якщо дійде в ту сторону, то вона приречена буде голосувати за зелених. Неважно, яких нас, чи там ще якісь нові партії будуть, чи навіть якщо Зеленського вирішать теж піднімати цю проблематику. Наша задача – утримати цей інструмент, щоб українці його мали. Просто-напросто.
Дякую. Це була «Історична свобода» із ветераном українського екологічного руху, лідером партії «Зелених України» Віталієм Кононовим. Ми говорили про те, як 35 років тому починався український екологічний рух і про його теперішні перспективи. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.